Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji predstavitvi poklicev bom skušal biti aktualen pred praznikom svete Cecilije, zavetnice cerkvenih glasbenikov, bi rad predstavil poklic zborovodje. Zato sem pred mikrofon povabil muzikologa in dirigenta profesorja Tomaža Faganela. Lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
Zborovodja je poklic, pri katerem ne gre samo za neko znanje, poznavanje neke materije, ampak najbrž je v nekem odstotku tukaj tudi talent. Koliko je enega, koliko je drugega?
Pri vsakem poklicu, tudi pri poklicih iz področja glasbe, je seveda talent in nagnjenje, torej naravne danosti in osebno nagnjenje gotovo predpogoj. Če pa bodoči talentirani glasbenik ne izpolni še vrste drugih dejavnikov oziroma vrste drugih svojih domačih nalog, da tako rečeva, pa ta poklic lahko ostane na pol pota. Gre namreč za temeljito razgledanost v stroki, za izpolnitev vseh tistih znanj, ki lahko talentu pomagajo, da ga zborovodja oziroma da ga nosilec tega poklica lahko razvija. In tu gre za zelo kompleksna znanja z področja teoretičnih disciplin v glasbi in seveda tudi praktične izkušnje, kako z gibom sporočati glasbo, kako povedati izvajalcu, kdaj začne, kako začne, kako hitro začne, začne potihem, začne na glas, kdaj konča, kako se ustavi. Vse te stvari so naloge dirigenta. Drug problem, ki pa ga zborovodje imajo pri svojem študiju, pri oblikovanju svojega talenta, pa je tudi drugačen od drugih glasbenikov. Nek glasbenik, ki igra inštrument, ima glasbilo vedno pri sebi, lahko ga ima celo zraven pri svoji postelji, da je še več z njim skupaj. Zborovodja, dirigenci tega ne more privoščiti. Mi inštrumenta za vajo nimamo. Naš inštrument za vajo je živ ansambl in šele takrat dobimo tiste prve izkušnje, ki jih nek violinist, trobentač, pianist, organist pridobi v predhodnem stiku z inštrumentom že v glasbeni šoli. Zato je ta poklic morda v nekem smislu zahtevnejši, ker je v prvi fazi vse vezano na neke suhe predstave, na neke tihe predstave o glasbi. To se pravi, da je koristno, če je zborovodja oziroma dirigent toliko teoretično podkovan in ima za seboj tudi že drugo glasbeno izkušnjo ali druge glasbene izkušnje, najbolje je, če jih je več, da lahko potem vse to skupaj sestavi in iz sebe poskuša napraviti zborovodjo.
Ko smo že pri izobraževanju, kakšna je takšna klasična pot izobraževanja zborovodje?
Seveda gre tu za običajen študij glasbe od začetkov z nekim inštrumentom. Najbolje je, če je to klavir, koristna izkušnja je še kakšen drug inštrument na področju cerkvene glasbe, seveda orgle. Koristno je delno poznavanje godal, ker vsak pride v stik tudi z inštrumentalnim ansamblom, z manjšo inštrumentalno skupino, morda tudi z orkestrom in ta izkušnja je seveda koristna. Predvsem pa je za zborovodjo pomembno, da je tudi sam pevec, da zna upoštevati probleme, ki nastajajo, prav pevsko-tehnične probleme, ki v zboru, s katerim dela nastajajo, da jih zna reševati, da jih zna pravilno reševati, saj lahko pride tudi do problemov glasilke, pevčeve glasilke, s katerimi pravzaprav zborovodi rokujemo, so zelo občutljiv organ, zelo vzdržljiv, pa tudi zelo občutljiv. Ta izkušnja, pevska izkušnja, je za zborovodjo izjemnega pomena, pa tudi izkušnja petja v zboru. Težko si predstavljam zborovodjo, ki bi stopil pred ansambl, pred zbor in bi bil njihov vodja, pa ne bi vedel, kako pravzaprav zadeva deluje, če sam prepeva. To je bil nekako tak sklenjen krog, glasbeno strokovnih informacij, ki naj bi jih zborovodja potem s pridom izkoriščal pri svojem delu.
Najbrž mora biti ob vsem tem tudi dober animator, imeti občutek za delo z ljudmi, to je vendarle ključ do uspeha, najbrž da tudi posameznega zborovodja.
Vsekakor. Delo z ljudmi je občutljivo pravzaprav na vseh področjih glasbe. Opraviti namreč imamo s posameznikom, ki je samo svoja oseba, avtonomna oseba, in z vnašanjem naših želja nasproti njemu, ki naj jih on uresniči, seveda vdiramo v njegovo zasebnost v nekem smislu. Naloga zborovodje je tudi, da poskuša ustvariti tako ustvarjalno ozračje v skupini, s katero dela, da imajo pevci v zboru pravzaprav občutek, da je to njihov produkt, da je to njihov skupni izdelek. Pravzaprav sem zelo zadovoljen, da v letih, kar se ukvarjam z glasbo, spoznavam, da se je pogled na delo vodje neke skupine, pa ne bo to dirigent orkestra ali zborovodja pred zborom, do te mere spremenil, da danes pravzaprav dirigenti zborovodje ne postavljajo več s večjim ali manjšim uspehom spomenika pri izvedbi sebi kot izvajalcu, ampak skladatelju, da se je ta način pogleda na glasbo, na izvajanje glasbe, na poustvarjanje, do te mere spremenil, da je pravzaprav zdaj to kolektivno delo. Seveda je osebno odgovoren zborovodja za, tako rekord, za večino stvari, ki se zgodijo tako v pozitivnem smislu ali pa v negativnem smislu, vendar gre za atmosfero, saj zbor zazveni sveže, sočno, polno, če se ljudje pravzaprav osebno izpovedujejo, in to je seveda naloga zborovodje, da uspe tudi na psihološki ravni vzpostaviti neko ustvarjalno atmosfero, s katero lahko potem uresničuje svoje želje, za katere je najbolje, da izpadejo, kot da je to izdelek pevcev. Ne, da v nekem smislu se moramo potegniti nazaj, do te mere spodbuditi, da potem začne skupina zares delovati. Običajno je tako, to radi včasih med seboj v zborovodskih krogih, ko se pogovarjamo, rečemo, če je uspeh ansambla očiten, uspeh zbora dober, takrat se reče, o, kako dober zbor. Če pa kaj ne gre tako, kot bi bilo treba, takrat pa običajno reče, ja, ta je kakšen zborovodja pa imajo. A ne? Tako to so, bi rekel, taki komentarji iz poslušalstva. A ne? In če to znamo na nek način spraviti na skupen imenovalec, da združimo stroko, prijetno vzdušje pri delu, s čemer ni nič potrebno, da zahtevnost tega dela pade ali pa zahtevnost do stroke ali odgovornost do stroke, takrat je zelo možno, da se nam obeta uspeh.
No, če pogledava konkretno delo zborovodje, recimo tudi vas, ko vodite župnijski cerkveni zbor, najbrž se vaše delo začne z izborom skladb, ki jih boste obravnavali.
Zdi se mi, da je delo zborovodje neko stalno delo. Seveda gre za izbor skladb, gre za razmislek o katerem času, katera skladba, da ne presežeš zmogljivosti ansambla, da poskušaš z izborom skladb ustvarjati neko trajno pevsko rast zbora, s katerim deluješ. Da seveda uresničuješ tudi programske želje pevcev, kolikor se uklapljajo v neko razvojno pot zbora. Treba je biti pa pri tem seveda tudi zelo previden, da ne posegamo po skladbah, ki so nam seveda všeč in bi jih grozno radi peli, grozno radi izvajali, pa presegajo morda zborove ali pa tudi naše zmogljivosti. Tu je pa seveda tista pomembna odločitev, da znamo ostati v razumnem poustvarjalnem okviru. Pa še nekaj je pri zborovodskem delu prisotno, da pravzaprav na ansamble, ki jih vodimo, ves čas mislimo, ker se tiste dobre vsebinske pa tudi programske zamisli utrnejo največkrat, ne takrat, ko se usedeš za mizo ali pa pred omaro z notami, morda za klavir, zdaj bom pa jaz sestavil program za zbor, ampak to se zgodi čist slučajno, ko plačuješ bencin na črpalki ali ko čakaš v neki vrsti na pošti. To so taki, bi rekel, utrinki, kar pomeni, kar dokazuje, da je pravzaprav zborovodja ves čas tesno povezan s tem svojim delom, ki ga seveda na vaji ali pa na koncertu bolj osredotoči, ampak ves čas misli svoje delo oziroma živi svoje delo.
Ko ima zborovodja neko skladbo pred seboj, kaj je pravzaprav njegov osnovni namen? Je to na nek nov način povedati že najbrž mnogokrat ustvarjeno delo oziroma poustvarjeno delo?
Ena najpomembnejših točk dirigentovega oziroma zborovodjevega dela je, kako prebrati glasbeni zapis. Pa ne mislim tu na to, da naučimo prave note, da se akordi uglasijo, da opozorimo pevce na pasti tega notnega zapisa. Tudi samo delno mislim pri tem na, bi rekel, posredovanje besedila v vsebinskem smislu, kar je vsekakor seveda potrebno. Mislim na to pomembno, razmeroma zelo metafizično točko našega dela oziroma neoprijemljivo polje našega dela, da poskušam zares slišati in videti tisto, kar je v skladbi zapisano. Včasih se šele po večkratnem branju ali po večkratnem študiju neke skladbe začenjajo utrinjati zadeve, ki v skladbi so, pa jih ob prvem delu, prvem srečanju zno pravzaprav nismo opazili. Tako da je, včasih se vprašamo, ja, že spet delam to skladbo, že spet vadimo to skladbo. Kapitalna glasbena dela, pa čeprav gre za, tudi za miniaturne zborovske skladbe, so ravno, to so prav tako lahko kapitalna glasbena dela, so običajno te vrste, da nas vsakič znova, ko se jih lotimo, nagovorimo in vsakič znova v njih najdemo neko novo snov za delo. Takrat govorimo o res dobri glasbi in seveda zborovodja je zato pred ansamblom, da poskuša ta pota odpirati, ta način vsakokratnega novega branja skladbe, pa ne mislim tu drugačnega v poustvarjalnem smislu besede, da je nekaj, kar je bilo prej potihem, zdaj na glas, ali nekaj, kar je bilo prej hitro, da je zdaj počasi, to tega ne mislim, ampak da poskuša nekje najti novo skrito vsebino, ki je v zapisu.
Kot muzikolog, kot dirigent in navsezadnje kot predsednik Slovenskega Cecilijinega društva imate velik pogled v to, kje stoji naša zborovska dejavnost. Ali imamo v Sloveniji dobre zbore, ali imamo v Sloveniji dobre zborovodje?
Stalno življenje z zborovsko glasbo in v nekem smislu tesno spremljanje njenega utripa potrjuje, da imamo v širšem slovenskem prostoru, tu mislim tudi na področje zahodno od osrednjega državnega ozemlja in severno, mislim na Koroško, na Tržaško, na Goriško, seveda imamo ne samo veliko število ljudi, ki se s petjem bavijo, ampak tudi nekatere zelo kakovostne zbore. Prav je, da s doseženim seveda nismo nikoli do konca zadovoljni, ker je to tudi pravzaprav izziv glasbenika, da vedno išče nova, boljša pota, še bolj sveža pota, tako v programu kot v načinih izvedbe, glede na število prebivalcev Slovenije, ali pa če pogledamo tudi samo področje cerkvene glasbe, zborovskega petja po naših župnijah, smo seveda lahko zelo zadovoljni, po drugi strani pa je prav, da opozorimo, da bi lahko bili včasih tudi še malo bolj odprti za stroko, malo bolj odprti za izzive, ki nam jih ponuja siceršnje kulturno okolje. Namreč, če se spominjam na začetke svojega glasbenega dela, se spomnim, kako izjemno težko je bilo priti do informacij. Kako težko je bilo v konec 60-ih, začetku 70-ih prideti do tistih not, ki jih tu pravzaprav ni bilo. Zvedeti, kakšna je ta skladba, kako piše ta skladatelj, ali mi je ta skladba dostopna. To so bile včasih prav neverjetni triki ali cela organizacijska podjetja, da smo se dokopali do informacij. Poleg tega nismo uspeli takrat slišati drugih zborov kot tistih, ki so se pojavili pri nas. V inozemstvo se ni hodilo, CD-jk ni bilo, plošče vinilne smo si posojali na šumečih gramofonih, informacij o kakšno je stanje ali stopna kakovosti zborovske glasbe v tujini, to so bile vse bolj ali manj domneve. Kdaj pa kdaj smo ujeli kakšen koncert preko tujih radijskih postaj, drugega pa ni bilo. Zato sem danes včasih ob poplavi informacij, ko lahko preko spleta slišimo pravzaprav res vse, kar se danes po svetu dogaja, dostopne so note, vse jih lahko naročamo po spletu, kupujemo si plošče, si jih izmenjujemo, upamo, da jih ne prepekavamo preveč, sicer bodo založniki počasi nehali svojo dejavnostjo. Danes je recimo mlademu zborovodji to vse na voljo in zaradi tega razmišljam včasih, da se morda tisti najbolj ambiciozni ali pa samo tisti običajno ambiciozni malo premalo razgledujejo o stanju stroke. Po drugi strani pa je hvalevredno, da se danes zborovodi lahko pravzaprav tudi institucionalno že izobražujejo včasih v času mojega študija, pa tudi še do nedavnega pravzaprav zborovskega dirigiranja v smislu pač posebnosti te stroke nisi mogel študirati, zdaj se pa počasi tudi z bolonsko prenovo univerze to obeta tudi na univerzitetni oziroma na visokošolski ravni. Seveda se je izkazalo, čeprav je recimo tudi stroka dolgo časa zelo na glas govorila, da se pač na oddelkih za dirigiranje lahko priučiš tudi dela zborom, kar seveda ne drži, saj sta delo s orkestrom in delo zborom dve sicer tehnično podobni področji, vendar v svoji specifiki različni. To obdobje je pravzaprav bilo zelo dolgo, zdaj se tu odločilno premika, k temu pripomore tudi oddelek za cerkveno glasbo na Akademiji za glasbo, posamezni zborovodski oddelki na orglarskih šolah, tako da in seveda tudi vsa strokovna dejavnost javnega sklada za ljubiteljsko kulturo, ki se seveda tudi posveča prav specifično izobrazbi zborovodi, tako da tisti kandidat, tisti bodoči zborovodja ali zborovodkinja, ki danes želi pridobiti znanje, ima pravzaprav vse te možnosti.
Še moje standardno vprašanje, kaj menite vi osebno, kdaj vam je kot zborovodji recimo najtežje?
Najtežje je takrat, kadar vaja ne gre. Si zamisliš, da boš na vaji napravil to in ono, da boš naštudiral ta del skladbe, uglasil nekaj zapletenih akordov, ki si jih pustil z prejšnje vaje, da boš lahko skladbo kmalu javno pel, bodi si na koru, pri maši ali na nekem koncertu, karkoli. Potem pa to ne gre iz raznih okoliščin. Ljudje pridejo, torej pevci pridejo na vajo vsak svojo osebno težavo tistega dne in veliko krat se zgodi, da se to seveda pomnoži. Skupni imenovalec je neka taka neuspešna vaja, kar pa ne pomeni, da bi bil človek pravzaprav zaradi tega žalosten, ker veš, da imaš kmalo spet novo vajo, kjer pa bo delovna temperatura čist drugačna. Kar se pa občutka žalosti tiče, mislim, da je to en občutek, ki bi ga neko čustvo, s katerim bi pravzaprav zborovodja, ravno v tem, da je ves čas odgovoren tudi za neko pozitivno temperaturo, na neko ustvarjalno ozračje v skupini, ki jo vodi. Torej, da to čustvo pravzaprav ne bi smelo biti pri njem preveč prisotno. Ga pa poznamo, zborovodje, tudi osebno ga poznam. Največkrat takrat, ko se je zgodilo, tudi to se mi je nekajkrat zgodilo, da po nekem uspešnem koncertu, da je človek pravzaprav malo žalosten, ker je ta dobra atmosfera, ta, bi rekel, stik z glasbo, ta nevidni tok med pevci, dirigentom in občinstvom pravzaprav prekinjen s koncem neke prireditve, s koncem nekega koncerta. To je sicer lep občutek, ampak to je tista recimo zborovodjeva žalostna minuta. Ne? Ker pa pač na tem področju še delujemo, čakamo na naslednji uspešen koncert in na naslednjo žalostno minuto.
Ravno to sem vas hotel vprašati, kaj pa vesela minuta, kdaj je zborovodji najlepše pri njegovem delu?
Vesel trenutek je gotovo takrat, kadar vidiš, da se ansambel na način tvojega dela pozitivno odziva, da si uspel ustvariti tako temperaturo v skupini, ki omogoča dober glasbeni rezultat. Zborovodjevo delo je ves čas neka kombinacija, neko zelo občutljivo razmerje med ustvarjanjem pozitivnega vzdušja in zahtevami stroke, ker moraš pravzaprav vsaj na ljubiteljski ravni petja, s katero smo večina soočeni, pa to je samo po sebi zelo pozitivno, seveda rokovati pravzaprav z zelo neglasbenimi atributi, da dosežemo glasbeni cilj. To je pravzaprav nek stalen izziv, kako bom pravzaprav jaz nek glasbeni problem razrešil z mojimi pevci, ki niso poklicni glasbeniki, na neglasben način, pa bom dobil nazaj glasbeno dober rezultat.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred godom svete Cecilije, zavetnice cerkvenih glasbenikov in seveda tudi cerkvenih pevcev, sem se o zborovodstvu in poklicu zborovodje pogovarjal z muzikologom in dirigentom profesorjem Tomažem Faganelom. Gospod Faganel, najlepša hvala za tale pogovor in še veliko lepega in ustvarjalnega pri vašem zborovodskem delu vam želim.
Hvala za spodbudo.
oprostite, kaj pa delate?